ข่าวแรกนะคะจีนจะจัดทำบัญชีดำสำหรับบริษัทผู้ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีส่วนพัวพันกับการติดสินบนโดยมุ่งหมายจะกำจัดการคอร์รัปชันในภาคบริการทางการแพทย์ซึ่งมีชื่อเสียงอื้อฉาวนี้ให้ได้เริ่มต้นในเดือนมีนาคมศกหน้าคณะกรรมการอนามัยและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของจีนจะนำชื่อและประวัติการทำงานของบริษัทผู้ผลิตสำนักงานและบุคคลที่ศาลระบุว่าได้ดำเนินการติดสินบนถูกฟ้องร้องถูกลงโทษหรือถูกสอบสวนว่าได้ทำการติดสินบนขึ้นเว็บไซต์ของคณะกรรมการชุดนี้นอกจากนี้ทางคณะกรรมการยังสงวนสิทธิ์ที่จะระบุชื่อของบริษัทธุรกิจใดๆก็ตามที่ละเมิดกฎหมายและกฎข้อบังคับไว้ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการชุดนี้อีกด้วยนะคะบริษัทธุรกิจที่ถูกระบุชื่อจะถูกห้ามจากการขายผลิตภัณฑ์ของตนในจังหวัดที่ถูกระบุไว้ว่ามีส่วนพัวพันในการกระทำดังกล่าวเป็นเวลา2ปีบริษัทนั้นๆยังสามารถยื่นคำร้องขอค้าขายผลิตภัณฑ์ของตนในจังหวัดอื่นๆได้แต่จะอยู่ในฐานะเสียเปรียบผู้อื่นนะคะและบริษัทใดก็ตามที่ถูกนำชื่อขึ้นเว็บไซต์ที่ว่านี้2ครั้งภายในเวลา5ปีจะถูกห้ามค้าขายผลิตภัณฑ์ของตนทั่วประเทศเป็นเวลา2ปีค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกล่าวหาบริษัทผู้ผลิตยาของอังกฤษ GlaxoSmithKline ว่าได้ติดสินบนแพทย์โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อจะขายยาให้ได้มากขึ้นในราคาที่สูงขึ้นGlaxo แถลงว่าเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการของตนในประเทศจีนบางคนอาจจะทำผิดกฎหมายและว่ากำลังให้ความร่วมมือกับการสืบสวนอย่างเต็มที่ค่ะในอีกด้านหนึ่งบริษัท Dumex Baby Food ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแดนโยนผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของฝรั่งเศสประกาศเมื่อเดือนตุลาคมว่าจะปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารหลังถูกโทรทัศน์ของรัฐบาลจีนกล่าวหาว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตนนะคะบริษัทผู้ผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์แข่งขันกันมากในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากเป็นที่คาดกันว่าการใช้จ่ายในเรื่องการบริการทางสุขภาพอนามัยของจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจาก 357,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2011เป็น1ล้านล้านดอลลาร์ในอีก7ปีข้างหน้าค่ะและราคาน้ำมันกระเถิบขึ้นสูงกว่าบาร์เรลละ100ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสืบเนื่องมาจากความวิตกกังวลในการสู้รบในประเทศซูดานใต้และการขาดเสถียรภาพในลิเบียแม้ภาพรวมทางด้านอุตสาหกรรมน้ำมันจะบ่งชี้ว่าสป라이ของน้ำมันในตลาดโลกมีมากกว่าความต้องการแต่จอห์นคิงสตันผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของบริษัทแพลตส์ซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องพลังงานบอกว่าจุดไม่สงบหลายแห่งในโลกทำให้ตลาดน้ำมันหวั่นไหวนะคะ
Libyan output's been fluctuating. Sometimes it gets almost up to 500,000 barrels a day.
John Kingston, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของบริษัทPlatts บอกว่าผลผลิตน้ำมันของลิเบียขึ้นลงๆบางครั้งสูงถึงวันละ500,000บาร์เรลแต่บางวันก็ลดลงไปได้แค่100,000บาร์เรลในขณะที่ซูดานใต้ซึ่งแม้จะเป็นผู้ผลิตรายเล็กราวๆ 250,000 บาร์เรลต่อวันแต่เมื่อรวมเข้ากับลิเบียแล้วก็ส่งผลกระทบตลาดได้ค่ะในขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐกำลังแสดงทีท่าว่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งขันดีมานด์เพิ่มขึ้นเป็นวันละ1ล้านบาร์เรลอัตราดอกเบี้ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ประมาณกันว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสสุดท้ายของปีอาจสูงระหว่าง 3-4% นะคะทั้งหมดนี้ทำให้มีความไม่แน่นอนและคาดไม่ได้ว่าราคาประมาณ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี้จะอยู่ได้นานสักแค่ไหนค่ะไปกันที่ญี่ปุ่นนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการเศรษฐการเรียกร้องให้ธนาคารชาติเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบจากการขึ้นภาษีการค้าในเดือนเมษายนศกหน้ารัฐมนตรีช่วยยาสุโตชินิชิมูระกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามีความวิตกกังวลกันว่าการขึ้นภาษีการค้าดังกล่าวอาจทำให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยลงแต่ก็กล่าวแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าธนาคารชาติจะมีมาตรการที่เหมาะสมมาจัดการได้เมื่อถึงเวลานั้นและสุดท้ายในวันนี้นะคะ ข่าวสำหรับคนอเมริกันว่างงานประมาณ 1.3 ล้านคนในช่วงใกล้ปีใหม่นี้ไม่ค่อยจะดีนักเพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นประจำเพื่อช่วยเหลือนั้นได้ยุติลงตามกฎหมายงบประมาณที่รัฐสภาผ่านออกมาเมื่อเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามมีความหวังว่ารัฐสภาอาจจะพิจารณาต่ออายุการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ต่อไปอีก3เดือนเป็นการซื้อเวลาให้รัฐสภาหาทางออกใหม่ในเรื่องนี้ค่ะและที่จบไปคือข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ